Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Vieläkö muistatte, kun vihreät miehet ilmaantuivat pyytämättä ja yllättäen Krimille? Tai sen, kuinka vihreiden miesten hissunkissun operaatio muuttui sodaksi ja kamppailuksi Ukrainasta? 6 vuotta ovat Ukrainan hallitus ja Venäjän tukemat separatistit sotineet Itä-Ukrainassa, eikä sodalle näy loppua. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa tänne Politiikka Radion studioon, Johanna Suhonen.
Kiitos.
Sekä Brysselistä etäyhteyksiin Juha Antero Puistola.
Kiitoksia.
Juha, ex-maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja ja tätä nykyään Brysselissä Naton päämajassa, siis yhteistyövaraisen turvallisuuden osastolla. Näinkö se menee?
Näin se menee, yhteistyövaraisen turvallisuuden osastolla, missä Nato huolehtii minun osastollani itäisistä kumppaneistaan, joihin muun muassa Ukraina kuuluu.
Tuota noin. Ja Johannalla on taustaa kriisinhallinnan tutkimus- ja asiantuntijatehtävistä, muun muassa puolustusvoimissa. Mutta nyt olet kirjoittanut yhdessä Juhan kanssa kirjan Ukrainan sodasta ja taustalla on omakohtainen kokemus sodasta. Toimit 3 vuotta kestäneellä Etyjin komennuksella Ukrainassa, niin tämä kokemusko nyt on pakattu kansien väliin, joissa lukee Itä-Ukraina lännen etuvartio?
No kyllä pitkälti näin voi sanoa, että me haluttiin kirjoittajina tuoda esille niitä vaikuttamisen tapoja, mitä Venäjä käyttää Ukrainassa. Ja itse erityisesti halusin myös tuoda esille sitä tavallisten ihmisten arkea idässä, mitä harvemmin käsitellään mediassa.
No kirjoitatte tässä, että kirjassa esitetyt näkemykset eivät edusta mitään valtiota tai organisaatiota tai niiden virallista kantaa, vaan ovat 2 turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneen kirjoittajan omia. Niin mistä tässä kirjassa nyt kokonaisuudessaan on kysymys siis tässä mielessä?
Jos minä otan tähän vastauksen, niin sekä Johanna että minä, me emme voi ottaa tietenkään kantaa minkään valtion tai organisaation puolesta, mutta kysymys on 2 henkilöstä, jotka ovat vuosia seuranneet sitä, minkälaista turvallisuuspoliittista kehitystä, minkälaista sodankäynnillistä kehitystä tällaista konfliktista seuraa, ja me tuemme niitä näkemyksiä esiin, ja ne eivät todellakaan välttämättä edusta vaikkapa Euroopan unionin tai Naton tai Suomen kantaa, vaan asiantuntijoina olemme katsoneet, että mitä tämä tarkoittaa.
Eli kirjassa on siis kysymys asiantuntijatason yksityisajattelusta, niinkö tämä menee vai miten tätä nyt kuvaisi?
Nimenomaan kysymys on siitä, että eli siis me olemme totta kai pyrkineet käyttämään parhaat mahdolliset lähteet kirjan tekemiseen. Olemme joutuneet rajoittamaan lähteet julkisen tiedon lähteisiin, mutta me olemme Johannan kanssa keskustelleet tästä ja meille siis tuli yksinkertaisesti halu kertoa Ukrainasta ehkä jollain uudella lähestymistavalla.
Kyllä juuri näin. Ei mulla oikeastaan paljon tähän ole lisättävää, että tietenkin siellä itse muun muassa kirjoitin niistä idän tapahtumista pohjautuen muun muassa Etyjin raportteihin, jotka on julkisia, ja myös pohjaten niihin keskusteluihin, mitä itse olen käynyt paikallisten kanssa idässä.
Onko tämän kirjan luonne jotenkin erilainen nyt, kun sitä ei ole kirjoitettu minkään tavallaan virallisen instanssin nimissä?
No siinä me pyrimme Johannan kanssa sellaiseen ilmaisutapaan, joka olisi helppoa lukea. Ja virallisen instanssin nimissä kirjoitetut tuotokset välillä valitettavasti ovat vaikeita lukea. Eli tässä yritettiin saada sellainen kansanomainen lähestymistapa siihen, että miten ilmaistaan, mitä kerrotaan, ja antaa ihmisille aikaa itselleenkin ajatella sitä, että tämä Itä-Ukraina esimerkiksi, se ei ole vain Itä-Ukraina jossain kaukana, vaan se on paikka, missä me tällä hetkellä ratkaisemme geopoliittista valtataistelua periaatteessa.
Toisin sanoen, tässä on siis ilmaistu asioita hieman suoraviivaisemmin.
Ei suoraviivaisemmin, mutta ehkä helpommin sulatettavalla tavalla.
Ja tietysti kyllähän minä esimerkiksi olen vapaampi puhumaan ja kirjoittamaan mielipiteitäni auki asiantuntijana kuin vaikkapa nyt Etyjin työntekijänä.
Onko tässä jotain erityisiä herkkyyksiä nimenomaan Ukrainan sodan käsittelyyn liittyen?
Siinä luonnollisesti on herkkyyksiä. Me puhumme siinä, emme pelkästään Ukrainan valtiosta, me puhumme Venäjän eteläisten alueiden turvallisuusajattelusta, puhumme jopa supervallan, Yhdysvaltain, Euroopan unionin, Naton ajattelusta, että ilman muuta siihen tulee herkkyyksiä, mutta olemme pyrkineet selittämään ne herkkyydet sillä tavalla, että ihmiset, jotka lukevat tämän kirjan, niin ymmärtävät sen, että mistä monista historiallisista, kulttuurisista asioista nämä juontuvat.
Kirjoitatte laajasti todellakin tästä Ukrainan konfliktista, Venäjän vaikutuksesta, kyberoperaatioista, Kremlin poliittisista ja sotilaallisista toimista ja sekä sodan keskellä elävien ihmisten vaikeuksista, mutta palataan nyt ihan tähän alkuun ja tähän vihreiden miesten pyytämättä ja yllättäen tapahtuneeseen ilmaantumiseen Krimille. Niin aivan ykköskysymys, miksi sota Ukrainassa syttyi?
No, välittömistä tekijöistä merkittävä oli tietysti Ukrainan länsi-integraatio ja Ukrainan ja EU:n välinen assosiaatiosopimus, jonka Ukrainan silloinen presidentti Viktor Janukovic vuoden 2013 lopulla jätti viime hetkellä allekirjoittamatta. Ja tämä sitten johti Euromaidanin eli mielenilmauksiin Kiovassa, jossa moni menetti henkensä. Eli Krimin jälkeen levottomuudet alkoi sitten Itä-Ukrainassa. Ja tämän taustalla oli jo Neuvostoliiton kaudelta juontuvia ongelmia, eli sen idän Donbassin alueen oli annettu rapistua jo muutama vuosikymmenen ajan, eli siellä oli kasvanutta taloudellista ja sosiaalista tyytymättömyyttä, eli oli olemassa kulttuurisia ja identiteettiin liittyviä jakolinjoja, jotka sitten syvenivät. Ja toisin sanoen se maa ei siis ollut yhtenäinen, vaan tämmöiset poliittiset lojaliteetit kohdistui paikallisiin oligarkkeihin. Ja tietenkin siellä taustalla oli myös Venäjän strateginen intressi Krimin niemimaan hallintaan.
Eli Ukrainan sisäiset tekijät ja sekä sitten Venäjän suurvaltapolitiikkaan liittyvät geopoliittiset tekijät selittävät.
Eli Johanna alusti todella hyvin ja mä haluan täydentää sitä, että Krimin niemimaa on niin tärkeä strateginen alue kuin Mustalla merellä voi ikinä mikään olla. Eli Krimin niemimaan hallinnan menettäminen olisi ollut Venäjälle valtava takaisku, ja valitettavasti joissain länsimaissa esitettiin, siis valitettavasti en halua puolustella Venäjää tässä kohtaa, valitettavasti joissakin länsimaissa todettiin, että kun Ukraina liittyy lopullisesti länteen, niin Venäjä lähtee pois Mustalta mereltä. Ja sehän ei ole Venäjälle vaihtoehto. Mustameri on astinlauta, paitsi sen alueen, siis Mustanmeren hallintaan, niin se on astinlauta myöskin vaikka Välimerelle, missä Venäjällä on myöskin strategiset intressit. Eli Nixon ja vastaavat henkilöt ovat puhuneet geopoliittisesta shakkilaudasta. Ja nyt tuossa kohtaa geopoliittisessa shakkilaudassa kuningatar oli uhattuna ja sitä piti suojata.
Siis toisin sanoen, olisiko Euromaidan todellakin niin voinut uhata Venäjän pääsyn Mustalle merelle?
Jos se olisi johtanut siihen, että Ukraina olisi pystynyt yhtenäisenä Ukrainana liittymään länteen, liittymään Euroopan unioniin, liittymään NATOon ja vuokrasopimus, siis Venäjän silloinen vuokrasopimus Sevastopolissa olisi purettu, niin kyllä. Eli Venäjän näkökulmasta kysymyksessä oli strateginen intressi. Sitä piti suojata.
Okei, mutta tämä on tietysti, tässä on hyvin monta jossia tässä ketjussa.
Joo, on. Siis kysymyksessä on tapahtumien ja seurausten ketju, missä siis Ukrainan johto harrasti jossain määrin häilyvää ulkopolitiikkaa, eikä missään vaiheessa saanut yhteistä sisäpolitiikkaa. Ja tämä aiheutti sen, että Ukrainassa on alueita, jotka ovat selkeästi olleet Venäjä-myönteisiä, ja Ukrainassa oli alueita, jotka ovat selkeästi länsimyönteisiä. Ja niiden kahden myönteisyyden väliin ei löydetty yhteiseloa. Ja tämä johti osaltaan siihen, että tällä hetkellä meillä on separatistialueet, jotka pitävät pintaansa Venäjän tukemana, ja sitten meillä on länsimyönteiset alueet, jotka pitävät pintaansa länsimaiden tukemana.
Eli siis voisiko tätä nyt ajatella, jos nyt vielä keritään tätä, ihan tätä alkupistettä, niin voisiko sitä ajatella niin, että nämä sisäpoliittiset ristiriidat Ukrainassa, niin ilman niitä sota ei välttämättä olisi syttynyt, vaikka Venäjän tämmöinen geopoliittinen ja suurvaltapoliittinen strateginen asema olisikin saattanut olla tällaisen pitkän jos-ketjun ansiosta uhattuna. Mikä se sisäpolitiikan merkitys on?
Sisäpoliittinen yhtenäisyys on mille tahansa valtiolle suunnaton etu. Ja Ukrainassa tällaista sisäpoliittista yhtenäisyyttä ei valitettavasti ollut, jolloin Venäjä pystyi hyödyntämään sitä jakolinjaa. Niin kuin Johanna tuossa sanoi, oli se sitten uskonnollinen tai kielellinen tai poliittinen jakolinja. Sitä Venäjä pystyi hyödyntämään ja hyödynsi. Eli itse asiassa erittäin merkittävä opetus, mikä me suomalaisina voimme tästä saada, on se, että meidän pitää olla yhtenäisiä.
Joo, kyllä just näin, että kyllä ne olemassa olleet jakolinjat teki Ukrainasta hedelmällistä maaperää vaikuttamiselle, ja kyllä niillä oli merkittävä rooli siinä, mutta se on myös selvää, että niitä Luhanskin ja Donetskin kansantasavaltoja ei oltaisi saatu perustettua ilman Venäjän aktiivista tukea, eli sotilaallista, materiaalista, taloudellista tukea. Ja niitähän yritettiin, niitä kansantasavaltoja, perustaa enemmänkin sinne itään tai kaakkoseen Ukrainaan, mutta loppujen lopuksi se onnistui vain Donetskissa ja Luhanskissa.
No Johanna, tässä puhutaan paljon näistä kieleen, etnisyyteen, identiteettiin, uskontoon liittyviä kysymyksiä, miten haluat luonnehtia tätä kokonaisuutta, miten se on vaikuttanut tähän itse sen sodan syttymiseen, että myöskin siis siihen, että miten sota Itä-Ukrainassa on kehittynyt ja mennyt?
No, me sitä tässä vähän käsiteltiin, eli tämä on nyt yksinkertaistus ja aika mustavalkoisesti esitetty, mutta perinteisesti Itä-Ukraina on ollut venäjänkielistä ja etnisten venäläisten asuttamaa, ja Länsi-Ukraina ukrainankielistä ja vähemmistöjen, kuten moldovalaiset, romanialaiset ja unkarilaiset, asuttamaa. Ja se, mitä mainitsin tuossa aikaisemmin, että tämän idän oli annettu rapistua, vaikka se on ollut semmoista raskaan metalli- ja kaivosteollisuuden aluetta, joka on tavallaan ruokkinut muuta maata, niin tämän alueen ihmisillä oli hyvin vahva semmoinen niin kuin donbassilainen oma identiteettinsä tai venäläinen identiteetti myös. Niin kyllä nämä tekijät oli merkittäviä juttuja, jotka sitten lopulta johti sodan syttymiseen. Ja esimerkiksi kielikysymys, niin se on politisoitunut sodan alettua merkittävästi. Tänä päivänä se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että itse edelleen tänä päivänä enemmän tai vähemmän asun Ukrainassa, mutta tällä hetkellä lännessä idän sijasta, niin siellä moni nuori nyrpistelee vähän nenänsä Venäjän puhumiselle. Ja se, kumpaa kieltä sä puhut, onko se Venäjä vai Ukraina, se herättää tunteita, ja se on pahimmillaan johtanut jopa väkivaltaan sekä idässä että lännessä. Sitten esimerkiksi Ukrainan uusi kielilaki, joka hyväksyttiin 2019, joka määrittää Ukrainan kielen asemaa virallisena hallinnon kielenä, niin tämmöiset tekijät, Venäjä on sitten käyttänyt näitä merkittävillä foorumeilla ja niin kuin politisoinut sitä ja esittänyt, että heidän tarvitsee puolustaa venäjänkielisten oikeuksia Ukrainassa, jossa näiden ihmisten perusihmisoikeudet ei toteudu. Siis tämä on Venäjän argumentti. Ja sitten uskonto, niin Ukrainan ortodoksinen kirkko sai autonomisen aseman 2018 lopulla. Niin tämä on myös toinen sellainen kysymys, joka on käytetty jakolinjojen luomisesta tai syventämisestä.
Mm, eli sota on itse asiassa niin kuin syventänyt näitä jakolinjoja. Olit itse, Johanna, siellä Etyj-operaatiossa siis 3 vuotta, niin miten olet kokenut näitä kyseisiä jännitteitä ja jakolinjoja?
Ei ne välttämättä mun päivittäiseen työhöni ole vaikuttaneet. Mä olin siellä idässä, on 2 isoa tarkkailijatiimiä Donetskissa ja Luhanskissa, niin itse olin Luhanskissa raportointiyksikön päällikkönä. Eli se tuli niistä raporteista ilmi, kun partiot on keskustelleet paikallisten kanssa, niin siellä oli satunnaisia kommentteja, mutta et muuten mä oon itse asiassa enemmän huomannut näitä jännitteitä poistuttuani sieltä idästä. Esimerkiksi just se radikaali muutos Itä-Ukrainasta Länsi-Ukrainaan ja miten näkee, että miten siellä lännessä tänä päivänä suhtaudutaan Venäjän puhumiseen, niin noi on ollut niitä herättävimpiä hetkiä.
Eli jyrkkä jako lännen ja idän välillä Ukrainassa.
Niin, tai tuohon mä voisin sanoa, että itse asiassa jos seuraa esimerkiksi äänestyskäyttäytymistä, kun viime vuonna Ukrainassa järjestettiin presidentinvaalit ja parlamenttivaalit, niin äänestyskäyttäytymisen perusteella voi sanoa, että itse asiassa poliittiset jakolinjat Itä- ja Länsi-Ukrainan välillä on heikentyneet. Eli sota ja Venäjän aggressio on tuonut venäläisiä yhteen aivan ennennäkemättömällä tavalla, mutta kuilu Donbassin ja muun Ukrainan välillä on syventynyt.
Mm. Juha.
Minun mielestäni kysymys on siitä, että Itä-Ukrainassa, me puhutaan Itä-Ukrainasta, vaikka se ei ole Itä-Ukraina ihan varsinaisesti, niin Venäjälle on tärkeintä säilyttää ensinnäkin tietynlainen valta-asema siellä ja toisekseen estää Ukrainan yhdistyminen. Ja vaikka nyt sitten esimerkiksi Minskin sopimus asetettaisiin voimaan, niin se johtaisi Ukrainan federalisaatioon, joka tarkoittaa sitä, että siellä edelleenkin olisi periaatteessa 2 isoa aluetta, joilla olisi melkoinen autonomia ja Venäjä edelleenkin hallitsisi rajaliikennettä, tullitoimintaa, mitä tahansa siitä voidaan ajatella. Eli tässä kohtaa niin kun ollaan nähty ne rajat, mitä suurvalta on asettanut, eli ei tule sellaista rauhaa, joka poistaisi Venäjän vaikutusvallan Ukrainasta.
No joo, tämä Minskin rauhanprosessi, tämähän on se tunnetuin yritys ratkaista tämä sota, niin mikä tämän Minskin rauhanprosessin tavallaan analyysi on?
Siinä on perustavanlaatuisia ongelmia lähtökohtaisesti, koska Ukrainan hallinto myöntyi allekirjoittamaan Minskin sopimukset sellaisessa tilanteessa, jossa se oli kärsinyt merkittäviä sotilaallisia tappioita. Ja hyvin moni ukrainalainen on sitä mieltä, että Minskin rauhanprosessin kautta saavutettava rauha olisi epäoikeudenmukainen. Siihen sisältyy heidän näkökulmastaan kyseenalaisia kohtia, kuten esimerkiksi täysi anteeksianto sotatoimiin osallistuneille ja kielellinen itsemääräämisoikeus ja juuri tämä vahva autonomia Luhanskin ja Donetskin alueille ja paikallisen miliisin perustaminen ja tämmöisiä kysymyksiä, joista moni ei ole samaa mieltä. Ja sitten tämä viimeisin pattitilanne näissä neuvotteluissa koskee marssijärjestystä, eli Minskin sopimusten poliittisia ja sotilaallisia kohtia. Venäjä ja Ukraina on siis eri mieltä siitä, että missä järjestyksessä asioita pitäisi edistää. Eli Venäjä on sitä mieltä, että ensin pitäisi järjestää paikallisvaalit idässä ja varmistaa tämä erityisasema näille alueille, ja vasta sen jälkeen voidaan siirtyä keskustelemaan sotilaallisista kysymyksistä, kuten esimerkiksi joukkojen pois vetämisestä alueelta ja rajan palauttamisesta Ukrainan haltuun, ja Ukrainan näkemys on tietenkin, että asiat pitää tehdä päinvastaisessa järjestyksessä.
Eli onko tämä koko sota siis tavallaan tämän Minskin rauhanprosessin panttivankina?
No,
se on tietysti paradoksi, koska puhutaan rauhanprosessista.
Niin, että siinä on tietysti se hyvä puoli, että se on se ainoa foorumi, jolla keskustelua käydään, mikä on tietysti parempi vaihtoehto kuin se, että pelkästään sodittaisiin, eikä olisi minkäänlaista dialogia. Mutta samaan aikaan tosiaan nämä rakenteelliset ongelmat, mitkä siihen sopimukseen liittyy. Ja oikeastaan näkisin, ja moni muukin näkee, tämä ei ole pelkästään oma mielipiteeni, niin Minskin sopimuksen voi itse asiassa nähdä esimerkkinä refleksiivisestä kontrollista, eli jonain semmoisena, jolla Venäjä on saanut Ukrainan ja länsimaat edistämään itselleen suotuisaa prosessia.
Eli siis teidän analyysi on se, että tämä Minskin rauhanprosessi, niin se on erittäin vahvasti niin kuin Venäjän intressien mukainen järjestely, näinkö?
Kyllä.
Siltä se vaikuttaa, ja Venäjä on hyödyntänyt sitä, mutta toisaalta se on myöskin osoittanut sen, että kansainvälisillä rauhanpyrkimyksillä ei välttämättä pystytä vaikuttamaan siihen, että rauha oikeasti tulisi. Ja tämä on iso oppi meille pienille valtioille. Kansainvälinen yhteisö ei välttämättä voi tuoda rauhaa, jos iso valtio ei sitä halua.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, hyvät kuulijat, kuuntelette Politiikka Radiota. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään puhutaan Itä-Ukrainan sodasta, Ukrainan sodasta. Se on jatkunut 6 vuotta. Täällä on vieraana studiossa Johanna Suhonen, Ukraina-kirjan toinen kirjoittajista, ja toinen kirjoittaja istuu Brysselissä etäyhteyksin, Juha Antero Puistola. Ja tämä on mielenkiintoinen, erittäin kompleksinen, monimutkainen kokonaisuus tämä Ukrainan sota, ja tähän on liittynyt alusta lähtien sana hybridivaikuttaminen. Niin minkälaisia keinoja oli käytössä ja on käytössä?
Venäjällähän oli käytössään kaikki keinot. Sillä oli käytössään poliittinen vaikuttaminen, taloudellinen vaikuttaminen, diplomaattinen vaikuttaminen ja kineettinen vaikuttaminen. Eli kineettisellä tarkoitan sitä, että Venäjä pystyi antamaan Itä-Ukrainan separatisteille aseita, polttoainetta, ammuksia. Mutta se, mikä siellä on erityisen huomattavaa, on se, että Venäjä käytti myöskin huomattavasti voimavaroja siihen, että he muokkasivat mielipideilmastoa sekä Ukrainassa että muualla maailmassa mieleisekseen. Ja siitä ehkä normaalille tai tavalliselle kuulijalle tulee mieleen se, että kun pienet vihreät miehet tulivat Krimille, niin kesti joku sen tovin ennen kuin kaikki tunnustivat sen, että nämä pienet vihreät miehet, ne on itse asiassa venäläisiä sotilaita. Ja näitä kaikkia samoja keinoja on käytetty jatkuvasti. Mielenosoituksia on tuettu sekä rahallisesti että toimenpiteiden suhteen, eli minkä tyyppisiä mielenosoituksia missäkin pidetään. Eli koko rintamalla on pystytty vaikuttamaan Ukrainaan, ja isolla rintamalla on pyritty vaikuttamaan myöskin esimerkiksi länsimaihin.
Onko Venäjän hybridivaikuttaminen mennyt lävitse esimerkiksi Suomessa?
Meni. Osittain meni läpi. Eli meillä oli hyvinkin arvostettuja poliitikkoja, jotka alussa vaativat, että pitää saada todisteita. Mutta kun eihän se ole rikospaikka, kun jossain miehitetään jotain. Sen on vaikea lähettää kansainvälisiä tarkkailijoita, niin he eivät edes pääse sinne paikalle. Ja näin ollen Suomessa alussa kävi sillä tavalla niin, että noudatimme hyvää suomalaista journalistiikkaa, eli annoimme molemmille osapuolille ikään kuin mahdollisuuden antaa lausuntonsa. Ja sitten vasta myöhemmin sisäisen koulutuksen ja evaluoinnin jälkeen totesimme, että toinen osapuolihan puhuu ei yhtään totta, ja toinen osapuoli puhuu totta, ja näin ollen jouduttiin säätämään sitä journalistista lähestymistapaa tähän asiaan, mutta kyllä se riitti sen hämmennyksen ja ajan syömisen suhteen sillä tavalla, että kansainvälinen yhteisö ei ehtinyt reagoida tähän esimerkiksi Krimin valtaamiseen.
Eli siis Venäjän tarkoitus oli pelata aikaa.
Kyllä, ja siihen voi joskus riittää muutama tunti, joskus riittää muutama päivä.
Joo, tämä oli nimittäin jännä. Muistan varsin hyvin tämän vihreiden miesten hissunkissun ilmaantumisen Krimille, koska alusta lähtien niin uutisoinnissahan kyllä esitettiin se, että kyseessä on venäläisiä joukkoja ja esitettiin erinäisiä aihetodisteita, mutta niin asia roikkui kuitenkin sitten ilmassa.
Kyllä, ja se roikkuu, ja ennen kaikkea suomalaisten näkökulmasta on tärkeää se, että se roikkuu Brysselissä, Euroopan unionissa, missä on kasvanut sukupolvi, joka ei kerta kaikkiaan voi uskoa siihen, että väkivalloin riistetään toisen valtion maa-aluetta.
Eli tämä oli nyt siis oppitunti?
On, ja valitettavasti se on jatkunut se oppitunti nyt aika monta vuotta.
Tässä on siis Ukrainan sotaa niin leimannut, tämä varmaan liittyy tähän siis hybridivaikuttamiseen, koska tätä konfliktia on leimannut alusta saakka aika kova sota näistä käsitteistä, että onko kysymys Ukrainan sodasta, onko kysymys sodasta Itä-Ukrainassa, onko kysymys sisällissodasta, konfliktista, ovatko sodan osapuolet kapinallisia vai separatisteja. Ja nämä kaikki käsitteet mainitaan myös teidän kirjassa useampaan otteeseen, mutta miten te haluatte kommentoida tätä käsite sekamelskaa ja tätä käsite sotaa ja itse asiassa niin kuin, mitä käsitteitä meidän pitäisi käyttää tästä sodasta?
On tosiaan vaikea löytää vain yhtä käsitettä, joka miellyttäisi kaikkia, mutta se on selvää, että Itä-Ukrainassa soditaan. Eli ehdottomasti on oikein puhua sodasta, Itä-Ukrainan sodasta tai Ukrainan sodasta. Samaan aikaan se on tietysti myös konflikti. Ja me tosiaan käytetään sekä käsitettä kapinallinen että separatisti, vaikka itse tykkäänkin enemmän siitä separatisti-termistä.
Mutta mikä se tavallaan se tarkka ero on niin kuin tässä?
No ihan jo senkin perusteella, että ukrainalaiset itse puhuu näistä toimijoista separatisteina. Se vaan kuvaa sitä paremmin kuin kapinallinen, mutta sekin on oikeastaan vähän mustavalkoinen, eli siellä on siis tämmöisiä proksitoimijoita, siis Venäjän tukemia toimijoita, eli ei ole pelkästään kyse separatismista, vaan on joukko, jota aktiivisesti tuetaan toisen valtion taholta.
Hmm. No joo, tämä on tämä, menisinkin kysyä, tämä proksisota, mitä se tarkoittaa, se esiintyy tämän konfliktin yhteydessä.
Tämä proksisotahan on oikeastaan kylmän sodan ajoilta tuttu termi, mikä tarkoittaa sitä, että valtio A ja B ei halua käydä sotaa keskenään, niin he tukevat joukkoja, jotka taistelevat keskenään. Se on proksisota. Ja Ukrainassa tätä proksisotaa aivan varmasti esiintyy, eli siellä on näillä separatistialueilla joukkoja ja ryhmittymiä, jotka saavat ihan jäätäviä määriä varusteita jostain. Siis yhtäkkiä sinne ilmaantuu niin kuin 2000 panssarivaunaa jostain. Mistä ne on ne kaivannut? Ja tähän tyyliin, eli ei mennä keskenään sotaan, mutta tuetaan niitä joukkoja, jotka taistelee saman ideologian aatteen taloudellisen edun vuoksi, niin se on proksisota.
Mm. Ja nämä varusteet tulevat Venäjältä, vai?
No, tämän tyyppisiä havaintoja on esimerkiksi Etyj ilmoittanut, että on tullut varusteita Venäjän ja Itä-Ukraina rajan läpi, ja niitähän on pystytty varmistamaan teknisin valvontakeinoa esimerkiksi drooneilla ja muilla vastaavilla, mutta nämähän Venäjä on järjestelmällisesti kieltänyt.
Johanna, mikä on käsityksesi?
Ihan samaa mieltä olen Juhan kanssa, että kyllä se on tosiaan pystytty todentamaan, että tästä liikettä rajan yli tapahtuu. Muun muassa Etyjin pitkän matkan lennokit on kuvannut pimeän aikaan rekkoja, jotka ylittää rajan Venäjän puolelta Ukrainan puolelle. Ja sittenhän Venäjä lähettää myös tämmöisiä niin kutsuttuja humanitaarisia avustuskulkueita säännöllisesti. Niitä on tullut nyt jo varmaankin lähemmäs 100 koko sodan aikana. Etyj pystyy seuraamaan näitä kulkueita, mutta sen pääsy tarkastamaan lasti ja purku on järjestelmällisesti estetty. Eli kukaan ei voi sanoa varmaksi, että mitä siellä rekoissa kuljetetaan. Ja samaan aikaan tosiaan Luhanskin ja Donetskin alueella estetään kansainvälisten humanitaaristen toimijoiden pääsy, että kansainvälisellä punaisella ristillä on Etyjin lisäksi niin kuin yhtään laajempi pääsy separatistialueelle, mutta muutenhan niin kuin humanitaarinen toiminta on estetty, että ainoa humanitaarinen toimija, joka siellä pystyy toimimaan, on Venäjä.
Eli nämä olivat niitä ongelmia, joita kohtasitte tässä Etyjin operaatiossa?
Kyllä, muun muassa, että se tuli huomattu, että miten rajalliset mahdollisuudet toimia kansainvälisellä yhteisöllä loppujen lopuksi on. Ihan siis johtuen siitä, että se alue on todella laaja ja sitä on vaikea kattaa partioin. Pääsy on estetty, sitä estetään aktiivisesti paikallisten toimijoiden taholta, eli separatistit yksinkertaisesti estävät etyjen partioiden pääsyn tietylle alueelle. Ja sitten tietenkin siellä maastossa on myös paljon miinoja ja räjähtämättömiä ammuksia. Niin kuin tämmöistenkin asioiden takia siellä ei pystytä kaikkea tarkkailemaan. Ja sitten nämä lennokit, mitkä mainitsin, niin etyillä on lyhyen ja keski- ja pitkämatkan lennokkeja, joita säännöllisesti häiritään, niitä pyritään ampumaan alas.
Eli tämä liittyy nyt tähän kysymykseen, että kun tilanne, siis emme ole missään käräjäoikeudessa, jossa voisi sellaisenaan esittää niin kuin edes aihetodisteita, niin tämä liittyy tähän problematiikkaan.
Siis tuo oli naulan kantaa sanottu, ja jos tämä nyt menisi näillä aihetodisteilla pelkästään, niin se, me tiedämme sen, me tiedämme, kaikki tietävät sen, että Itä-Ukrainan separatistit eivät pärjäisi 3 viikkoa pidempään ilman Venäjän tukea. Ja siis helpoin tapa Venäjälle lopettaa Itä-Ukrainan sotilaallinen selkkaus, käytettäköön tätä termiä, minkä minulle yksi kansainvälisen oikeuden professori on opettanut, olisi lopettaa polttoaineen tuonti Venäjältä Itä-Ukrainaan.
Se olisi
koska tankki ei liikahda ilman löpöä.
On totta. Se ei liiku mihinkään. Tämä kirja on siis nimetty Itä-Ukraina lännen etuvartio. Niin mitä tämä tarkoittaa, tämä kysymys lännen etuvartiosta tässä Ukrainan sodan kontekstissa?
Se viittaa siihen, että Itä-Ukrainassa ei ole pelkästään kysymys Venäjän ja Ukrainan välisestä tai Venäjän tukemien separatistien ja Ukrainan välisestä sodasta, vaan loppujen lopuksi Itä-Ukrainassa käydään lännen ja Venäjän välistä sotaa, jossa on kysymys myös arvoista. Että me kirjoittajina olimme ja olemme huolestuneita siitä, että annetaanko tämmöisen vuosikymmeniä voimassa olleen periaatteen, kun että aggressiivinen valtio ei voi lähteä väkivalloin ja pakolla muuttamaan suvereenin valtion rajoja murentua. Että heitetäänkö tämmöiset periaatteet ja arvot romukoppaan vai ei.
Eli tämä on se asia, joka on vaakalaudalla ja on se kaikista huolestuttavin asia tässä tapauksessa.
Juuri näin. Eli länsimaiden tai kaikkien maiden, en puhu pelkästään länsimaista, niin pitäisi olla sitä mieltä, että sotilaallisella aggressiolla ei muuteta valtioiden rajoja, ja Itä-Ukrainassa, vaikka se tuntuu meille niin pieneltä ja kaukaiselta asialta, niin juuri tällä hetkellä me punnitaan sitä, että miten Euroopan unioni esimerkiksi toimii, tai miten NATO toimii, miten Suomi toimii siinä, kun siellä on tällainen tilanne, missä rajoja muutetaan.
No onko tämä sota vaikuttanut ajatteluun lännessä, tai täällä Suomessa? Onko se aiheuttanut pysyviä muutoksia?
Kyllä mä sanoisin, että lännessä on herätty ja suhtaudutaan kriittisemmin tänä päivänä Venäjän toimeen, kuin jos vertaa esimerkiksi sitä, miten nopeasti vuonna 2008 Georgian tapahtumat ohitettiin. Nykyään puhutaan asioista niiden oikealla nimellä, puhutaan disinformaatiosta, puhutaan hybridivaikuttamisesta. Viimeisimmäksi Saksassa on mun mielestä selvästi huomattavissa se, että miten ei enää jakseta niin sanotusti ymmärtää Venäjää samalla tavalla kuin aikaisemmin.
Mitta on tullut täyteen.
Johanna oli tuossa täsmälleen oikeassa, ja siis sehän näkyy myöskin Suomessa sillä tavalla, että meillähän on muutettu lainsäädäntöä, meillä on muutettu varusmieskoulutusta, meillä on tehostettu kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa ja näin poispäin. Eli se Georgian sota, joka ohitettiin, niin kuin Johanna sanoi, tosi nopeasti, niin sen tämä Ukrainan sota tai aseellinen selkkaus niin on aiheuttanut meillä konkreettisia toimenpiteitä siihen, että miten meidän suomalainen yhteiskunta valmistautuu uhkiin, joita tämän tyyppiset operaatiot voi aiheuttaa.
No, mitä tämä sota merkitsee niin kuin Suomen turvallisuuden näkökulmasta ja ehkäpä jopa niin, että onko meidän syytä olla kovastikin huolissaan?
Ei meidän tarvitse olla kovasti huolissaan. Meidän suomalainen yhteiskunta, suomalainen kriisivalmius, suomalainen puolustusvalmius on täysin erilainen kuin mikä Ukrainan valtiolla oli, mutta siitä huolimatta me jouduimme tekemään hienosäätöä meidän lainsäädäntöön, me jouduimme tekemään hienosääntöä meidän koulutus, sotilaalliseen koulutusjärjestelmään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei tarvitse huolestua, mutta kannattaa varautua.
Niin kannattaa todella seurata, että mikä se vaikuttamisrepertuaari siellä Ukrainassa on ja ottaa siitä opiksi ja miettiä, että miten tämä tulisi ottaa huomioon omassa varautumisessa.
Tuosta Venäjästä vielä, että jos Ukrainan sota on muuttanut ajattelua lännessä, niin onko se muuttanut ajattelua Venäjällä?
Nythän tässä päästään sitten siihen kuuluisaan Gerasimovin doktriiniin, missä itse asiassa Gerasimov viittasi niihin keinoihin, joita länsi käytti Venäjää vastaan, ja se ei ollut edes mikään doktriini, koska sitä ei ole hyväksytty Venäjällä doktriiniksi, niin kuin asiaan kuuluu, mutta se on selvästi vaikuttanut siihen ajatteluun, että Venäjä voi ajaa omia intressejään tarvittaessa voimakeinoin. Ja se on nähty ehkä Syyriassa nyt viimeksi, mutta se on nähty myöskin totta kai Georgiassa, se on nähty Moldovassa, se on nähty Ukrainassa. Ja lännellä ei ole siis varsinaisia elementtejä, millä pysäyttää se, koska kukaan ei halua sotaa Venäjän ja lännen välillä. Kukaan ei halua sitä sotaa, koska se olisi aivan hirveä. Eli Venäjällä voi olla, että sinne kasvaa sukupolvi uusia johtajia, jotka on sitä mieltä, että kun nämä hommat kerran voidaan hoitaa voimakeinoa, niin mikä ettei.
Eli toisin sanoen tämä Gerasimovin doktriinin kaltainen ajattelu olisi saanut niin kuin vettä myllyynsä tämän, nimenomaan tämän Ukrainan sodan ja tavallaan siinä menestymisen myötä, koska täällä lännessähän se näyttää siltä, että tämä ei ole ollut mikään menestyksekäs operaatio.
Ei, siis jos sitä katsotaan strategisella tasolla, niin sehän ei ollut menestys Ukrainan osalta. Eli käytännössähän sen Gerasimovin doktriinin noudattamisen myötä Venäjä työnsi suurimman osan Ukrainasta pois vaikutusvallastaan. Mutta toisaalta ylläpitämällä hyviä suhteita vaikkapa Lähi-idässä, niin Lähi-idässä näyttää siltä, että, ja toivon olevan väärässä, Venäjän sanaan luotetaan melkein enemmän kuin Yhdysvaltojen sanaan.
Joo, kyllä samaa mieltä Juhan kanssa, mutta Venäjän vaikuttaminen on ollut erittäin onnistunutta kylläkin Itä-Ukrainassa erityisesti informaatiovaikuttaminen ja sitten ne kansantasavallat itsessään, jotka on tämmöisiä hybridivaikuttamisen kanavia. Siitä onnistumisen asteesta kertoo esimerkiksi eräs kyselytutkimus vuoden 2019 lopulta. Kysely kohdistui Donbassin alueeseen, niin yli 70% väestöstä oli sitä mieltä, että Venäjällä ei ollut mitään tekemistä sodan kanssa, vaan pääsyylliset oli Yhdysvallat ja Euromaidanin aktivistit ja Ukrainan nykyhallinto. Eli kyllä se toimii, kun ihmisillä ei ole pääsyä muuhun kuin Venäjän kontrolloimaan mediaan, niin hyvin nopeasti muutamassa vuodessa saadaan muutettua asenneilmastoa. Ja Venäjä on siis onnistunut siinä, että on nyt luotu tämä kuilu tai syvennetty kuilua Donbassin ja muun Ukrainan välillä, ja siellä tällä hetkellä kasvaa sukupolvi, joka ei tunne oman maansa historiaa. He eivät kohta puhu Ukrainaa, koska Ukrainan opetuskouluissa on lakkautettu ja heidät koulutetaan puolustamaan tämmöisiä keinotekoisia kansantasavaltoja. Eli vaikka ratkaisu löytyisikin sotaan ja konfliktiin, niin ongelmat tulee jatkuvia vuosikymmeniä sen jälkeen.
No onko tämä yksi Venäjän pitkän aikavälin tavoitteista, siis hajottaa Ukraina?
Siis yksi merkittävä strateginen tavoite on juuri ollut pitää Ukraina ulkona läntisistä liitoista, kuten EU ja NATO, ja se, siihen voi päästä monella tapaa, ja juuri tämä niin kuin epävakauden luominen sisältä käsin on todella hyvä keino.
Tämä hybridivaikuttaminen, siis siinä mielessä tämä operaatio on ollut menestyksekäs.
Kyllä, niin kun, jos sitä tarkastelee siitä idän näkökulmasta, että mikä se tilanne siellä on ja miten se tulee vaikuttamaan Ukrainan sisäiseen vakauteen, vaikka ratkaisu löytyisikin.
No, tämä konflikti siis jatkuu edelleen, mutta onko tässä olemassa minkäänlaisia ratkaisun avaimia? Milloin tämä sota päättyy vai päättyykö se milloinkaan?
No, tätä oikeastaan just äsken ihan pikkasen sivuttiinkin, eli Venäjällä ei ole kauheata intressiä lähteä muuttamaan nykytilannetta. Eli niin kauan kuin Itä-Ukrainassa on olemassa sota ja konflikti, niin Ukraina ei pysty lähestymään länttä. Ja vaikka rauha saavutettaisikin esimerkiksi nyt Minskin rauhanprosessin kautta, niin se tarkoittaa Ukrainan hallinnollista federalisaatiota ja erityisasemaa Luhanskin ja Donetskin alueille, ja Venäjä pystyy tätä kautta sitten niin kuin sisältä käsin vaikuttamaan Ukrainan politiikkaan.
Eli tuolla Johanna sanoi kyllä aivan täydellisesti, mutta siis jos me katsotaan sitä Venäjän intressilasien kautta, niin ei ole mitään tarvetta lopettaa tätä. Ensinnäkin se on halpaa. Se on Venäjälle halpaa. Toiseksi se pitää Ukrainan ja jopa länsimaat hajaantuneina. Ja näin ollen ei ole mitään syytä lopettaa tätä. Eli tätä voidaan jatkaa periaatteessa loputtomiin. Ja nyt heitän hullun ajatuksen siitä, että jossain vaiheessa länsimaat toteaa, että eihän tästä enää mitään tule, että pitää niin kuin palauttaa business as usual -tyyliseksi. Mutta se ei tapahdu ihan pian.
Eli onko se nyt niin, että nämä konfliktin ratkaisun avaimet ovat syvällä venäläisten taskussa ja lännessä ei niin kuin yletytä niihin taskuihin lainkaan itsessä ja ollaan aika haluttomia edes kurkottelemaan. Näinkö se menee? Siis, on aika lohduton tilanne, jos se on näin.
Ei se sinänsä lohdut ole niin kauan kuin länsimaat ja Venäjä jatkaa vuoropuhelua, mutta tämän kyseisen selkkauksen avaimet ovat tosiaan syvällä Venäjän taskuissa, ja koska kukaan ei halua sotaa, oikein täysimittaista sotaa, niin tästä tulee sellainen wait and see game.
Eli ette ennusta minkäännäköistä siis lyhyen aikavälin ratkaisua tähän?
Mun mielestä sellaista ei ole nähtävissä, että Ukrainan konfliktilla tai sodalla on kaikki edellytykset muodostua jäätyneeksi konfliktiksi. Et vielä se ei sitä ole, mutta kaikki edellytykset on olemassa. Ja tosiaan, jos johonkin ratkaisuun päästään, niin se tapahtuu Venäjän ehdoilla. Eli just siellä idässä se marssijärjestys on sitten Venäjän sanelematta. Ensin paikallisvaalit ja erityisasema, ja sitten sen jälkeen voidaan keskustella kaikesta muusta.
Kiitoksia tästä keskustelusta Politiikka-radiossa. Johanna Suhonen täällä Pasilassa ja Juha-Antero Puistola siellä Brysselissä etäyhteyden päässä.
Kiitos.
Kiitos.
Ja onnittelut äärimmäisen mielenkiintoisesta kirjasta. Katsotaan, mitä tästä seuraa jatkossa. Minä olen Tapio Pajunen ja näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.